Бишкекте саат 8 күнгө бейшембе 18 июль ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кыргызстан Казакстан мамилелери осолдоодо дешет серепчилер.
Казакстандын өкмөт башчысы Серик Ахмедов Кыргызстанга июль айынын 2-нчи жарымына пландаган иш сапарын белгисиз мөөнөткө жылдырды.
Анын себеби эмнеде? Кыргызстандагы шайлоодон кийинки чарлашуулар өкмөттү саясий өнөктүктү уюштуруунун жаңы технологиясын издегенге түртүүдө.
Поствыборный конфликт.
Шайлоодон кийинки жаңжалдар биз сатып ала турган техникалардан кымбат түшүп калууда. Ошондуктан кымбат болсо да жаңы технологияны ишке киргизүү керек.
Жалал-Абадтык балван Нурбек Акановтун көрмандары эмнеге нааразы? Куугунтук курмандыктары берүүсү мунун баары азыркы программабызда. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм, кошубак кечиңиздер менен. Обол соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы. Замира, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Өзгөндө милиция менен тилдашкан эки жаранга карата бийлик өкүлүнө кол салган жана бейбаштык кылган деген айыптар боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми чатак эки элдин ортосунда чыкты деген маалымат туура эмес, аны атайын чагымчыл тараптар таркатууга аракет кылды деген кабарды Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбеков Азаттыкка билдирди.
Эки улуттун өкүлдөрү эч кандай урушкан жок бул жерде. Болгону ошол роудуга жана эки жаранды кармап келгенде өзбек улутуна 100 жакын туугандар келишип уже кое берүүнү талап кылганда туура эмес маалымат таркаганда телефон аркылуу. Башка кыргыз улутунда топтолушуп өзбектер көтөрүлүптүр, роудуну басып алыптыр деген ушундай бир маалымат таркаганда бул жерден дале болсо ошол биздин эки элдин ортосуна от жагууга далалаттанган күчтөрдүн жок эместигинен дал берет.
Маалымат боюнча аймактагы кырдаалга милиция көз салып турат. Өзгөндө жүргөн кабарчыстын билдиргенине караганда шаарда демейдегидей жай турмуш өкүм сүрүүдө, базарлар иштеп жатат. Милициянын маалыматы боюнча кечээ кечинде Өзгөндө жол кайгыл инспекторуна баш ийбеген эки кишига кол көтөргөн, инспекторго жардамга келген эки кызматкерге да кол салуу болгон. Райондук милициянын ыкчам тобу жетип барып эки кишини камакка алгандан кийин алардын бошотулушун талап кылган өзбек улутундагы 102 киши чогулган. Алардын аракетине нааразылык билдирип кыргыздар да чогулган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кошумча күч келгенде кырдаал жөнгө салынган. Алексей Навальныйга карата чыгарылган сот чечими эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. Америка Кошмо Штаттарынын Москвадагы элчиси Майкл Макфол Твиттерде: «Биз Навальныйга чыгарылган өкүмгө жана соттоого ачык эле көрүнгөн саясий өнөктүккө аябай көңүлүбүз калып турат» деп жазды. Ал эми Евробиримдиктин тышкы иштер министри Кэтрин Эштон билдирип таратып, айыпталууларга тагылган күнөөлөр отурумда толук далилденбегенин белгиледи. Ошондуктан бул өңдүү өкүмдүн чыгарылышы Орусиядагы мыйзам үстөмдүгү жөнүндөгү мамлекетке олуттуу суроолорду жаратат делет билдирүүдө. Бүгүн Киров райондук сот оппозиционер Алексей Навальныйды күнөөлүү деп таап, 5 жылга түрмөгө камаган өкүмүн чыгарды.
Свобода Алексею Навальному!
Кировдо сот өкүмүн угуп жатканда сыртта тутулган эл ушинтип кыйкырып турушту. Кечке жок Кировдун полициясы Навальныйдын айрым тарапкерлерин мыйзамсыз жүрүш жасады деген себеп менен камакка алганы кабарланууда. Навальныйдын тарапкерлери райондук сот имаратынан 2-сизого карай сотторго уят деген кыйкырык менен жүйүдүрүш жасашкан. Кармалгандардын ичинде бар экенин москвалык активист Николай Ляскин Твиттердеги баракчасына жазды. Ош шаардык соту Харакатнет интернет сайтын чагымчыл деп тааныды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча өзүбүздөгү жылдын май-июнь айларында аталган сайтка кыргыз өзбек элдеринин ортосунда нааразылык отун жаратуучу макалалар өзбек тилинде жарык көргөн. Ошмонун атайын эксперттик корутундусу Харакатнет сайтында жарыяланган макалалар эки элдин ынтымагына доо кетирүүчү маанилүү экенин аныктаган. Ушундан улам аталган сайтка жарык көргөн макалалар эки элди кагыштыруу максатында сепаратисттик багытта кенен эске алуу менен жана өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоо максатында Ош облустук прокуратурасы Харакатнет сайтын мыйзамсыз деп табууну жана аны Кыргызстан аймагында ачылышына тыюу салууну сурап Ош шаардык сотуна кайрылган болчу. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан сайтка жарыяланган макалалар боюнча улутаралык, расалык, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун да кабарлады. Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Согуз облусунда эки киши жундалла радикал тобунун мүчөсү деп айыпталып узак мөөнөткө түрмөгө кесилди. Аш трибуналдык соту Атхам Абдуллоев менен Содик Туробовду ишине тыюу салынган жундалла же Алланын армиясы деп аталган исламчыл топтун мүчөсү деп тапкан соң бүгүн бирөөсүн 20 жылга, экинчисин 15 жылга түрмөгө кести. Тажикстанда аталган топко мүчө деген айып менен адамдар алгачкы жолу камалууда Пакистандан негизделген экстремисттик топко киргенге чейин бул эки тажикстандык жаран Өзбекстандын ислам кыймылынын мүчөсү болгонун Согдумен прокурору Шариф Курбанов айтты. Маалыматка караганда Пакистандан машыгуулардан өтүп, быйыл жыл башында мекенине кайтып келишкен. Чегарада өлтүрүлгөн жаранын үйлөсүнө өкмөт жардам берет. Баткенде өзбек чегарасы өлтүрүлгөн кыргызстандык жаран Бакыт Тагаевдин үйлөсүнө пенсия жана жөлөк пул берүү маселеси азыркы кезде кыргыз өкмөтүндө каралып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка вице премьер министр Токон Мамотов билдирди. Нелсон Мандела 95-ке чыкты. Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти, апартеидке каршы күрөшкөн коргоочу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Нелсон Мандела бүгүн 95 жашта. Американын президенти Барак Обама 1.5 айдан бери ооруканада жаткан Манделага куттуктоо катын жолдоп, анын эмгеги жана басы өмүр жолу башкаларга өрнөк болууга тийиш экенин айтты. Амирбек Мырза.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 19 июлда чөй ысык көлдөрүнүн айрым жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы эртең чүй Талас жана Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 35-36 градуска чейин жылыйт, ысык көлдө 21-26, Нарында 24-29, Бишкек шаарында 30-32 градус болот деп билдирет синоптиктер. Талас облусунан Казакстанга кетчү өстөндүн жабылышы жана Каркырада кыргызстандык жарандардын кармалып кетиши эки өлкөнүн мамилесине таасирин тийгизди. Регион маселелерин талдаган адистер Казак премьер-министри Серик Ахмедовтун июлдун акыркы 10 күнүнө белгиленген сапарынын артка жылдырылышын да мына ушундай жагдай менен байланыштырууда. Кыргыз казак мамилелеринин абалына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салат.
Таластын Кара Буура районуна караштуу Көксай айылынын тургундары 7-июлдан баштап 10 күнгө чукул Казакстанга кеткен суу каналын бөгөп салышкан болчу. Буга чек араны тактоодо жол өткөн тилкедеги шынаа кошуна Казакстанга өтүп кетип, жергиликтүү элдин катташына тоскоолдуктар пайда болгону себеп болгон. Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги бөгөлгөн каналды ачуу боюнча тынсыздануусун билдирген. Суу каналы ачылган менен коюлган талап боюнча сүйлөшүүлөр азырынча баштала элек. Ал арада казак чегарачылары ысык көлдүн корумдусунан Каркырага барган 8 кыргыз жаранын кармап алып, ушул күнгө чейин коё бериши элек. Өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары Токон Мамытов кармалгандарды бошотуу боюнча казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына токтолду.
Эми жанагы көлдө кармалып кеткен биздин жарандар боюнча чек ара кызматына тиешелүү тапшырма берилди. Алар азыр чек арачылардын кездешүү жолугушунда мына ушул маселе чечилип атат. Жана жаш 15 жашар бала да бар экен, аны болсо бүгүн Казакстан тарабы көчөп кабар берген, биз аны Кыргызстан тарапка өткөрүп беребиз. Калгандарын болсо текшерүү үчүн, себеби кээ бир адамдардын жанында баягы охотничий ружьё деп коет, ошол бар экен, биз ошону тактап туруп анан жообун беребиз деп атат. Биз дагы өкмөт дагы ушуну Казакстан тарап менен сүйлөшүп, тез арада чечкенди аракеттенип атабыз.
Мына ушул соңку окуялардын фонунда Казакстандын өкмөт башчысы Серик Ахмедов Кыргызстанга июль айынын экинчи жарымына пландаган иш сапарын белгисиз мөөнөткө жылдырды. Мурдатан макулдашылган бул жолугушууда Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын иши талкууланып, өз ара кызматташуунун жаңы жоболору аныкталмак. Кыргызстандын өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов иш сапардын артка жылдырылышынын себептери белгисиз экенин мындайча айтты.
Өзү башында ошентип айткан. Июлдун экинчи жарымын июлдун аягында деген. Анан скорее всего июлдун башында больше мындай көбүрөөк маалымат такталды деген да, анан августка жылды деп койду. Анан эмне себеби, эмне бар экенин айткан жок да. Анан эми эки тарап ушул эмки жума жолугуп сүйлөшүшөт бетме бет. Акыркы ушул окуялар талкууланат да. Эми эксперттик деңгээл деп койсо болот, бирок эки өкмөттүн өкүлдөрү жолугат да.
Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов казак премьеринин иш сапарынын жылдырылышын Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соңку окуялар менен байланыштырды. Ошондуктан Аликбек Жекшенкулов мындай жагдайда кыргыз дипломаттарында жеткиликтүү чеберчилик жетишпей жатканын сынга алды.
Уже таасир берип атпайбы? Жана каналды жапкандан кийин казак өкмөтү кандай бир реакция берген, бул мыйзамга ченемиз да. Бир четинен суун жаап атса, анан дагы маселелер чыгып атса, анан премьер министр келип бул жерде эчтеке болбогонсуп отурганда аякта Казакстандын жарандары дагы түшүнбөк эмес. Ошон үчүн бул мыйзамдуу нерсе. Бирок бүгүнкү өкмөткө мен ишене албайм. Анткени Таласта болгон талаш тартышты эми жаңы билип атсабы? Ушул маселе боюнча ошол жерде губернатор болобу, аким болобу, айыл өкмөтүбү жоопкерликке тартыш керек. Ким ушуга чейин жеткизген? кесепеттери болот. Жалпы кыргыз-казак мамлекеттеринин ортосунда кооптуу суроолор пайда болушу мүмкүн.
Кыргыз-казак мамилесиндеги мындай кыйчалыш жагдай жөнөкөй эле кыр көрсөтүү менен токтоп калган жок. Буга чейин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин демөөрчүлүгү менен Кыргызстандын Ош шаарында курулуп жаткан 500 орундуу мектептин курулушу жакындан бери туруп калды. Ага Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Улукбек Матисаковдун айтымында Казакстан тараптан жүргүзүлүп жаткан каржылоонун токтоп калышы себеп болгон.
Курулуш жүрүп, котловандар казылып, фундаментный часть нөлгө чейин бүткөн. 40 миллиондук иштин көлөмү жылдын освоение. Şunu Kazakistan mamleketinden finansirovane finans karajatı koyup, Tolvan sevinen tutupacak şimdi.
Эске сала кетүүчү жагдай, Ош шаарындагы Нурсултан Назарбаев атындагы мектеп казак өкмөтүнүн каржылоосу менен быйыл жазында башталган болчу. Курулушка жалпысынан 260 миллион сом каралып, анын алгачкы 40 миллион сомдук траншы быйыл февраль айында келген болчу. Аталган каржылоонун токтоп калышынын расмий себептерин Кыргызстандын каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошовтон тактоого мүмкүн болгон жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жылда болчу парламенттик шайлоодон тарта Кыргызстан акыйкат шайлоо өткөрүүгө жетишет. Мындай бекем убаданы берип жаткан кыргыз өкмөтү саясий өнөктүктү уюштуруунун жаңы технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн коомчулукка сунуш кылды. 2005-жылдан бери Кыргызстанда элдик толкундуулар көбүнчө шайлоо калыс өтпөгөндөн улам же шайлоонун жыйынтыктарынан улам чыгып келатат. Кабарчыбыз Айза Култаева баяндайт.
Кыргыз өкмөтү 2015-жылга коюлган парламенттик шайлоону кантип кынтыксыз жана акыйкат өткөргүсү келип жатат. Шайлоо системасын жакшыртуунун чоң кадам катары шайлоону техникалык жана технологиялык жактан жакшылап уюштуруу үчүн бул жаатта тажрыйбасы бар чет жердик фирмалар жалданат. Бүгүн добуш берүүнүн электрондук жолу өңдүү жаңылыктары менен журтчулукту тааныштырышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Гүлнар Журабаева жаңы системага өтүүнүн зарылдыгын мындайча негиздеди.
Выборные конфликты.
Шайлоодон кийинки жаңжалдар биз сатып ала турган техникалардан кымбат түшүп калууда. Ошондуктан кымбат болсо да жаңы технологияны ишке киргизүү керек. Бирок албетте болушунча пайдалуу каражатка бүгүнкүдө 3 фирма эмес, 50, 80, 100 фирманы чакырып тендер өткөрүү зарыл. Ошондо базар шартына жараша баасы аныкталат.
Шайлоо системасын өнүктүрүү боюнча жумушчу топтун башчысы, президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев 2015-жылдан тарта Кыргызстанда шайлоону таза өткөрүү салтка айланат деп ишенет.
Биз сөзсүз түрдө ачык айкын сунуштарыбызды тартуулайбыз биздин улуттук кеңешке. Биз ишенебиз, колдоп беришет. Мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүү толуктуулар киргизилип, бир нече фирмалар бизге сунуштап атышат. Эң татыктуусун сунуштайбыз дагы, алар менен анан келишим түзүп, эңки шайлоого тийиштүү даярдык көрөбүз деген ишеничибиз бар. Көзүбүз жетип турат.
Серепчилердин баамында шайлоонун азыркы технологияга таянып өткөрүү аракети чоң чыныгы акыйкат шайлоого жетишүүдө ийненин көзүндөй гана эмгек. Таза шайлоо ассоциациясынын директору Айнура Усупекованын пикири мындай.
Кандай бир кадам жасалса дагы ушул аракет деп эсептелебиз да. Ушул стратегия боюнча хотя бы бир чоң кадам болот. Анткени даже 11-жылы Борбор шайлоо комиссия протест кылып катышпай койгон. Андан тышкары жеке топтор чогулуп парламентте ушундай чечим алып голосование койгон. А мындай бүт жактан органдар киришип ушундай абсурдо теткенге киришкен жок.
Акыйкат шайлоого жетишүү өкмөттүн эле эмес, шайлоочулардын да жоопкерчилиги экени айныгыс чындык болсо керек. Шайлоодо акчага добушун сатуу, программасына эмес жерине, уруусуна карап колдоо көрсөтүү Кыргызстанда көндүм көрүнүшкө айланган. Айнура Усупбекова, эгер жаңы технологияга негизделген системага көпчүлүк ишенсе, анда бир добушумду урдайт дегендердин саны кескин азаят деп божомолдойт. Кыргызстанда келерки ири шайлоо 2015-жылга белгиленген. Бул сапар парламенттик шайлоо өтмөкчү. Эмитен эле саясий партиялардын ишмердиги жандана баштаганын байкоочулар айтууда. Жарандар коррупцияга каршы коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова шайлоого талапкерлер азыр өзүн ачык билдирбеген менен дайыма упай топтоо аракети менен жүрүшөт дейт.
Албетте, даже ошол эле парламентте отурган 5 фракция дайыма эле чыгып сүйлөп атканда көбүнчөсү ошо шайлоого карата очколорун завоевывать этебиз деп ошентип чыгышат. Шайлоого жакындаган сайын булар деген бири бирине көбүрөөк компромат, көбүрөөк мыйзам жөнүндө балким эң популярдуу темаларга сүйлөп башташат.
Кыргызстанда 20 жылдан бери шайлоо дайыма саясий кырдаалдын курчушу менен коштолот. 2005 жана 2010 жылдагы элдик толкундоолорго да бурмаланган жана кыңыр иштер менен коштолгон шайлоо из салган. Азыркы бийликтин эң ири убадаларынан бири таза жана акыйкат шайлоого жетишүү болгон эле. Азиза Култаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Өзгөндө милиция менен чырлашкан эки адамга бийлик өкүлүнө кол салган, бейбаштык кылган деп кылмыш иши козголду. Орусиялык оппозициячыл блогер Алексей Навальныйга чыгарылган сот чечими эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. Ош шаардык соту Харакат, Чекит, Нет интернет сайтын чагымчыл деп тааныды. Тажикстандын Согды облусунда 2 киши Жундулла радикал тобунун мүчөсү деп айыпталып, 15 жана 20 жылга соттолду. Таластан Жамбыл тарапка кетчү өстөн кайра ачылды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. жылдары Украин жерине кулак, эл душманы деп айыпталып, жазыксыз айдалган жүздөгөн кыргызстандыктардын бир тобу мекенине кайтпай калган. Алатоодон алыста көз жумган кыргыздар кайсы жерлерге көмүлгөн? Көрүстүмдөрдүн азыркы абалы кандай? Бул суроолор куугунтук курмандыктары түрмөгүндө. жылдары совет бийлиги кулак деп айыптап, Украинага сүргүнгө айдаган кыргыздардын көпчүлүгү бөтөн жерде дээрлик 1945 жылга чейин, а бирин серин адамдар 1950 жылга дейре болгонун архивтик документтер тастыктайт. Табияттын мыйзам экен, Ала Тоо коюнунан сүрүлгөндөрдүн айрымдарына Украинанын түштүгүндөгү Таврия жеринен топурак буйруйт. Профессор Мелис Чормоновтун айтымында чоң атасы шаршы 1931 жылы жайында Ысык Көл боюнан айдалып кеткенден 1-2 жыл өтүп өтпөй өз жер өлөң төшөгүнөн алыста көз жумат.
Мындагы коллективизация учурунда ал кишини малы көбүрөөккө ошондуке себептен ошол сыяктуу кишилердин баарын тең кулакка тартып анан Украинага жиберишкен. Херсон облусунда Скадовский район деген бар, село Чолбас деген бар. Биздин чоң атабыз 1-2 жылдан кийин эле каза болуп калат.
Херсон облусунун Чалбасы азыркы Виноградово кыштагындагы мазарда Мелис Чормоновтун чоң атасынан башка да түптүн Талды суу айылынан айдалган Казанат аксакалдын байбичеси жана 3 уулу көмүлгөн. Бул жөнүндө карыянын небереси Каракол шаарында жашаган Сүйүнкул Эсенкул уулу Азаттыкка жазган катында билдирди.
Менин атам Касанатов Эсенкул, атасы Казанат, энеси Сүйүмкан, инилери Кожогул, Бердигул, Рыскул, Бердишүкүр. 1930 жылдары Чалбасы айылына айдалган экен. 1-2 жылдын ичинде атам Эсенкул жана иниси Рыскулдан башкалары каза болушуптур. Атам Эсенкул 1940 жылы отпускага Төп районунун Талдысуу айылына келип, кайра кетпей койгонуна байланыштуу кесилип кетет да 1948 жылы бошогон. Энеси Рыскул 1941 жылы 16 жашка толгондугуна байланыштуу паспорт алып, туулган жери Талдысууга келген. 1943 жылы 18 толуп согушка кетип, 1944 жылы Белоруссияны бошотууда каза болгон экен.
Чалбасы кыштагынын 1944-46 жылдардагы чарбалык китебине караганда мына бул жарандар да ушул жердеги кыргыздардын көрүстөнүнө коюлган.
1899 жылы туулган Кулалиева Сайра 1944 жылы 28 августта көз жумган. Эгембердиева Насыр Бүбүнүн 1944 жылы туулган баласы ошол жылы 18 августта чарчап калган. Уркумбаева Аселдин уулу Орозбек 1944 жылы 3 жашында көз жумган. Айылчинова Зинанын Рая деген кызы 1944 жылы 9 августта 6 жашында көз жумган. Сулайманов Ажынын уулу Кайрат 1943 жылы 15 августта каза болот.
Бул адамдар Чалбаса кыштагынын четиндеги кыргыз көрүстөнгө коюлган. Көрүстөндү жергиликтүү эл ушинтип атайт. Анын томпойгон кабырлары жер менен тегиз болоюн деп калган. Жана эч кандай жазуусу же белгиси жок. Көрүстөн 200-250 чарчы метрдей жерди ээлейт. Кыргыз көрүстөнгө туташа бир жагында эгин талаасы жатса, экинчи жагында православ мазары жайгашкан. Анын мүрзөлөрүнө эстелик жок дегенде крест орнотулган. Жергиликтүү өкмөттү чейрек кылым жетектеген Владимир Иванович Фленко мүрзөлөрдүн санына жана ээлеген аянтына карай, кыргыз көрүстөндө болжол менен 200 жакын адам жатат дейт.
Бул кыргыздардын бейити. Көрүстөндү эч ким ээлей албайт, буза да албайт. Бүгүн мына мүрзөлөр эскирип отуруп, майда дөңчөлөр гана калды. Себеби кыргыздар мүрзөсүнө крест сыяктуу эч нерсе коюшкан эмес. Мен бул мазарга канча адам коюлганын мүрзөлөрдү санап эсептеген жокмун, бирок мына бул дөңдөрдүн санына карап болжол менен 200 адам көмүлгөн деп айтса болот го. Көрүнүп турбайбы? Дөңдөрдүн баары мүрзөлөр.
Деди 72 жаштагы украин карыя. Мындай пикирге Херсондук край таануучу Сергей Дьяченко кошулбайт. Анын айтымында Чалбасадагы кыргыз көрүстөндө канча адам көмүлгөнүн аныктоо үчүн кыштакта 1931-44 жылдары канча кыргыз жашаганын, алардын курактарын так билүү зарыл.
Менимче, ал үчүн Чалбасыда канча кыргыз жашаганын теориялык жактан алганда алардын канчасы өлүшү мүмкүн экенин билүү керек. Мен Чалбасыдагы мазарда 200 кыргыз көмүлгөн деп ойлобойм. Ырас, көрүстөндө мүрзөнү билдирчү дөңчөлөр 200 да көп болушу ыктымал. Бирок бул мазарда кыргыздардан башка дагы өзбектер жана мусулмандар көмүлгөн болушу мүмкүн дегенди билдирет.
Может быть, другие мусульмане. Ну, те же узбеки, к примеру.
Эсиңиздерге сала кетели, Чалбасада 1944 жылы 360 ашуун кыргыз жашаган. Ал эми 1941 жылы атамекендик согуш башталганга чейин бул чоң кыштактан канча кыргыз ата журтуна кайтып кеткени жана согуш учурунда канча кыргыз апаат болгону тууралуу маалымат жок. Бирок Чалбасада жашаган 10 чакты кыргыздын эл душманы деп атылып кеткени, дагы бир топ адамдын түрдүү мөөнөткө соттолгону айныгыс чындык. Ал эми Чаплинск районунда маалыматтарга таянып, 100 ашуун кыргыз жашаган деп болгосок болот. Жогоруда Сергей Дьяченко баамдагандай, Чалбасада кыргыздардан башка өзбектер, түркмөндөр, ногойлор жашаганы тууралуу маалыматтар бар. Бирок жергиликтүү элден кыргыз көрүстөн деп бөлүп айтканы, Виноградоводогу бул жайканада көмүлгөндөрдүн көпчүлүгү кыргыздар болгон деп айтканга түртөт. Себеби коңшулас Сергеевка кыштагына чукул жердеги эки мазарды улуу курактагы адамдар түздөн түз эле өзбөк көрүстөн деп аташат. Мурунку Скадовск, азыркы Сюрюпинск районундагы Чалбасы Виноградова кыштагынан башка да кулак деп айыпталып сүргүнгө айдалып келген бир айыл кыргыз азыркы Чаплинск районундагы Хлебодаровка кыштагында жашаганын архивтик материалдар ырастап турат. Ал эми Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев 17 майда Чалбасы Виноградовага жана Чаплинск районуна барып, Сталиндик репрессия жылдары айдалып келген кыргыздарды даректеп көргөн. Элчиге берилген маалымат боюнча, Чаплинск районунун Крестовка кыштагына чукул жерде да кыргыздар жашаган экен.
Это Чаплинский район, Сүргүнгө айдалып келген биздин адамдар Чаплинск районунун бир бөлүмүндө жашаган экен. Кийинчерээк ал бөлүм жоюлуп, эли Крестовка кыштагына көчүрүлгөн. Ал жерде райондук администрациянын башчысы, райкеңештин төрагасы жана кыштак өкмөтүнүн жетекчиси менен барып көрдүк. Православтар жана мусулмандардын көрүстөнү жанаша болуптур. 1970-жылдары православтардын сөөктөрү борбордук көрүстөнгө көчүрүлүптүр. А мусулмандардын мазары орнунда эле калтырылып, азыр эгин талаасына айланыптыр. Мен ал жерде бабаларыбыздын арбагына арнап Куран окудум. Район жетекчилери менен бирге талаанын четине сүргүнгө айдалып келген күнөөсүз кыргызстандыктарды эскерген жазуусу бар обелиск эстелик орнотолу деп чечтик. Крестовка кыштагында 1930-жылдардын башындагы Украинадагы ачкачылыктын курмандыктарына эстелик коюлуптур. Зияратка келген адамдар билсин үчүн ал жерге да сүргүн кыргыздар көмүлгөн жер тууралуу маалымат жазылган эскерткич орнотолу деп макулдаштык. Эстелик орнотулса, кыргызстандыктар унутулбайт. Бул ишти кандай болсо да бүткөрүү керек. Себеби ал кишилер күнөөсүз айдалып, жат жерде көмүлгөн. Биз аларды унутуп, таарынтып алсак, бул жеткен акыйкатсыздык болот.
Биз вина теперь забудем, это будет совершенно несправедливо.
Улукбек Чыналиев ошондой эле Сюрюпинск районунун жетекчилери менен Чалбас Виноградова кыштагындагы кыргыз көрүстөн турган жерди курчап, абатташтыруу жана маркумдарды эскерген эстелик орнотуу жагында сүйлөшкөн. Бирок маанилүү бул ишти кыргыз элчилиги жалгыз бүткөрө алабы? Херсон облусунун жетекчилиги канчалык жардам көрсөтө алат? Бул суроолор азырынча белгисиз. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, Анобого Амирбек Азамуулу даярдады. Жалал-Абадта кээ бир адамдар Казан шаарында бүткөн дүйнөлүк жайкы универсиададан алтын медаль утуп келген Нурбек Акановго калаа бийликтери жакшылап сый көрсөтпөдү деп сындап чыгышты. Шаардык бийлик Балбан Татарстанга баратканда жол кирээ берилгендигин, эми Нурбек Акановго үй берүүгө чамасы жок экенин айтты. Бул жөнүндө кабарчыбыз Рыспай Абдраимов баяндайт.
Казан универсиадасынан оор салмактагы күрөштө алтын медаль утуп кайткан Жалал-Абадтык Нурбек Акановго калаа жетекчилиги жакшы көңүл бурбаганы сынга алынууда. Жалал-Абадтын мурдагы мэри Абдуманап Туратовдун айтымында Кыргызстанды спорт дүйнөсүнө тааныткан балбанды тосуп алууга азыркы мэр Мухтар Арапбаев барган жок. Спортчунун тууган уруктары жана анын күйөрмандары, достору, спортчулар күтүп алышты. Дүйнөлүк мелдештерде байги уткан спортчуларды Борбор Азиянын башка мамлекеттери кадырлайт. Маселен, универсиадада алтын уткан түркмөн спортчусуна өз өкмөтү 100,000 доллар акча, жип автоунаасы жана 4 бөлмөлүү батир менен сыйлады. Биз өз спортчуларыбызды кадырлай албай жатабыз деп капаланды Туратов.
Тилекке каршы даже вице мэр дагын, шаардын мэри дагын, областтык администрациянын жетекчилери дагын күтүп алган жок. Мэр өзүнүн сөзүндө куттуктап, Нурбекке 40,000, тренериге Чыңгызга 10,000 кылып туруп 50,000 акчалай түрүндө жардам беришти. Бирок тилекке каршы бул өтө аз. Булардын барып келген жол кирасы 100,000 ашып кетет. Ушул алтын медаль призорго Жалал-Абад шаарынан квартира берип койсо болмок. Биз өзүбүздүн спортсмендерибизди ушинтип жоготуп алып атабыз да.
Казан универсиадасынын жеңүүчүсү Нурбек Аканов менен анын машыктыруусу аларды жакында өлкө президенти кабыл алаарын билдиришти жана Жалал-Абадта бийликтин мамилесине комментарий берүүдөн баш тартышты. Жалал-Абад мэри Мухтар Арапбаев колу бош эместигинен шаардык ички иштер жана дене тарбия бөлүм башчыларын спортчуну тосуп алууга жибергенин белгиледи. Өзү спортчуну мэрияда кабыл алып, мелдешке баратканда жана андан кайтканда машыктыруучу экөөнү куру кол койбогондугун, көп сыйлык берүүгө шаардык казынанын мүмкүнчүлүгү аз экендигин жүйө кармады.
Нааразычылыктар болгондосо аз берип койду деген, эми биз дагы бюджетибизге карап ушуга окшогон чечимдерди кылабыз. Бар айтканда 60,000 акча бөлүп бергенбиз. Эми туура Кыргызстандын желегин жерлетип, Кыргызстаныбызды таанытып башка өлкөлөргө балбаныбыз жакшы иш кылып келди. Биз бюджетибиз көп болуп турган болсо, биз берүүгө даярбыз. Мен айттым ал жигитке, эмкисинде мисалы үчүн сен бизге олимпиаданы же чоң состязанияларды, биринчиликтерди алып келе турган болсоң, колуңдан келишинче аракет кылып чоң байгенин ээси болууга мен сени аракет кылып кылдыртам. Ошол чоң байге деп эми квартирабы же бир автомашинабы, ушуга окшогон нерселер мен оюмда ошондой эле. Азыр деле чектелүү, аны элдин баардыгы жеткириш керек да. А бош квартира алдай нерсе жок.
Шаар башчы эми курулушу баштала турган 60 батирлүү үй тургузулуп бүткөндө ипотекалык ыкма менен жалдап аткандарга берилерин айтты. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, бизден обого кеткен материалдарды сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Жарым сааттык берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.